și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Stimați telespectatori, ne reîntâlnim în cadrul unei noi ediții a ciclului de emisiuni Comori ale Ortodoxiei pe postul Trinitas TV al Patriarhiei Române. Suntem și cu ediția de astăzi în continuarea unui mai amplu periplu pe care îl întreprindem în zona mărginimii Sibiului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, popas care ne este odată în plus prilejuit de anul centenar al Marii Uniri, pentru că zona aceasta a mărginimii Sibiului a fost printre cele mai active vetre ale românismului din spațiul Transilvaniei, acolo unde flacăra aceasta a limbii române, a tradițiilor românești, a valorilor perene ale neamului nostru au fost păstrate peste secole, dăruind fundamentale momente și fapte și oameni și întâmplări și, desigur, comori de spiritualitate și de cultură pentru poporul nostru. În continuarea unei ediții precedente, pe care bănuim că ați urmărit-o, suntem și astăzi prezenți în vatra de creație, de odihnă și de inspirație deosebită a părintelui academician Mircea Păcurariu. Cum spuneam și în prima ediție, repet și de această dată, decanul de vârstă, dar și mai ales de autoritate al istoriei Bisericii Ortodoxe Române, și care în prima ediție ne-a împărtășit o suită întreagă de momente impresionante referitoare la rolul pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut de-a lungul secolelor pentru plămădirea și păstrarea și dezvoltarea conștiinței unității de neam și de credință a poporului nostru. Iar acum, în această ediție, vom merge pe firul istoriei mai îndeaproape spre momentul propriu-zis pe care îl aniversăm anul acesta, momentul înfăptuirii Marii Uniri din anul 1918. Așadar, părinte academician, vă adresăm și de această dată mulțumiri pentru bunăvoința pe care ați avut-o pentru a ne primi și de a putea împărtăși pe această cale telespectatorilor noștri din multiplele cercetări asupra cărora v-ați aplecat interesul de-a lungul atâtor și atâtor ani, în cadrul atâtor și atâtor lucrări fundamentale ale istoriei noastre bisericești, și încercăm pentru ediția de astăzi să scrutăm mai îndeaproape perioada de la cumpăna și secolul 19-20, mai ales de la începutul secolului 20, atunci când timpul, am putea spune într-un anume fel așa, că n-am mai avut răbdare. Românii au valorificat plenar în acel moment un context, o conjunctură favorabilă, că fără îndoială a fost și aceasta de o mare însemnătate în acel moment, pentru că împrejurările istorice au fost de așa natură încât au permis până la urmă făurirea României mari, da, mai mult chiar decât se gândeau că ar fi posibil numai cu câțiva ani mai înainte, mulți dintre ei. Aș aminti acum, în debutul acestei ediții, un cuvânt al marelui nostru istoric Nicolae Iorga, care, referindu-se la unitatea românească, spunea, așa cum am prezentat și în ediția anterioară: unirea românească nu este legată de anumite momente, ci este zbaterea sufletească necontenită a unui întreg popor, creat unitar pentru a trăi și pentru a rămâne în aceeași unitate neîntreruptă, este în mare parte și întruparea unei epoce de renaștere națională. Unirea este întruparea în aceste timpuri a unui drept câștigat din moși strămoși, care trebuie să ne inspire în fiecare moment, ajutându-ne să deosebim căile cele bune, care trebuiesc urmate, de căile rele, împotriva cărora orice conștiință românească trebuie să se îndrepte cu hotărâre. Cu gânduri ca acestea, au fost foarte multe în epocă, nici nu știm la un moment dat pe care dintre aceste citate celebre, atât de pline de conținut, de sens, să le alegi pentru un asemenea moment, dar l-am ales pe Nicolae Iorga acum. Vor mai fi și altele cât ne va permite timpul, mai ales însă vă rugăm pe Sfinția voastră să ne împărtășiți acum gândurile privitoare la această epocă în care unirea de bază a fost completată în mod fericit prin rotunjirea faptei de la 1918.
Da. Trebuie să mă opresc în primul rând asupra primilor ani de război. 1914-1918 și cu referire specială la Transilvania 1916-1918. Această problemă a fost prezentată de către doi preoți istorici, și anume preotul Sebastian Stanca din Cluj, care a cunoscut exilul în județul Șopron în 1916 și care a scris o carte tipărită la Cluj câțiva ani mai târziu, Contribuția preoțimii din Ardeal la întregirea neamului, cu date despre preoții care au suferit în închisori sau în deportare. Și apoi, în 1940, preotul Grigorie Popescu, fost director al seminarului Nifon de București, cunoscut prin, și prin alte lucrări, cum este celebra colecție Viețile Sfinților în 4 volume, care a apărut recent, acesta ne-a dat în 2 volume contribuția clerului la realizarea unirii, cu o privire de ansamblu asupra preoților din tot cuprinsul României și care este, sau era la vremea respectivă, foarte bine documentată. Eu aș vrea să amintesc doar principalele etape ale războiului după 1916, augustul 1916, când România a declarat război Austro-Ungariei și puterilor centrale. Și aș vrea să subliniez în mod deosebit care a fost contribuția clerului, pentru că aceasta ne interesează pe noi înainte de toate. Încă din 1915 s-a creat un serviciu religios pe lângă armata română. Iar în 1916, la o zi după ce s-a declarat război, s-a creat serviciul religios de pe lângă marele cartier general al armatei române, condus până prin 1921 de către preotul Constantin Nazarie, profesor la Facultatea de Teologie din București, care a și scris apoi un volum privind activitatea preoților de armată, și a ajutat de preotul Vasile Pocitan, mai târziu Veniamin Pocitan, fost preot la Biserica Sfinței Voievoz din București și profesor de religie în București. După ce România a declarat război Austro-Ungariei, au fost mobilizați pentru perioade mai îndelungate sau mai scurte aproximativ 250 de preoți din toată țara, care au însoțit trupele pe câmpurile de luptă, au săvârșit liturghie atunci când s-a putut, sveștanii, au spovedit și împărtășit ofițeri și soldați, i-au încurajat pe soldați în lupte și de multe ori, când a fost nevoie, au ajutat și pe comandanții anumitor unități militare, dar mai ales au ajutat în serviciile sanitare ale armatei. Între preoții mai de seamă care au fost mobilizați și care au luptat în primul război mondial, i-aș aminti doar câteva nume mai cunoscute, și anume preotul Toma Chiricuță, un preot cunoscut în București, la Biserica Zlătar, mare predicator, autor de volume de predici. Apoi preotul Cicerone Iordăchescu, fost profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău. Mai trebuie să-l amintesc pe protosingerul și apoi arhimandritul Iustin Șerbănescu de la Mănăstirea Cernica, un călugăr care în tinerețe a fost copil de trupă pe lângă unitate militară, apoi și-a făcut serviciu militar ajungând până la gradul de sergent, iar după eliberare a intrat în obștea Mănăstirii Cernica și după ce România a intrat în război s-a înrolat voluntar în regimentul 4 Ilfov, însoțind trupele și în prima fază a războiului și apoi în Basarabia și în sfârșit în 1919 l-a însoțit în așa numita campanie de la Tisa. La un moment dat au pierit pe lângă Azuga toți comandanții de unități militare și atunci protosinghelul Iustin Șerbănescu a preluat comanda trupei și a reușit să salveze pentru moment orașul Azuga, să nu cadă în mâinile ocupanților germani. Apoi a fost luat prizonier, a reușit să evadeze, a rătăcit foarte mult timp prin păduri până când a reușit să întâlnească forțele românești. Deci unul din cei mai de seamă preoți militari din vremea respectivă. Nu pot să trec cu vederea nici pe câțiva viitori profesori de teologie care în tinerețea lor au luptat în armată ca voluntari. Este vorba de Șerban Ionescu, viitor profesor de morală la Facultatea din București, de Teodor Popescu, renumitul istoric bisericesc, de Ioan Savin de la Chișinău, strălucit apologet, care au avut gradul de locotenent, și de profesorul Constantin Tomescu, care va fi profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău și care a activat în cadrul serviciilor sanitare.
Între ei a fost și tânărul pe atunci viitor, mitropolit Tiții Medrea.
A, da, și Tiții Medrea a fost
și Grigorie Leu,
viitor episcop de Huș, sigur că au fost mulți, dar m-am limitat numai la aceștia.
Și câțiva care, dintre cei mulți care au fost răniți sau pe care o să-i evocați în continuare, care chiar și-au dat viața pe câmpul de luptă.
Un număr însemnat de preoți au căzut la datorie, cum a fost Ștefan Ionescu Cazacu, îngropat la mausoleul de la Mărășești, sau Nicolae Armășescu, Nicolae Furnică și mulți alții, peste 10 preoți. Alții au fost luați în captivitate, împrizonierat și deportați în Germania. Iar cei care luptau în Dobrogea, după ce acest teritoriu, inclusiv județele Ialomița și Brăila, au fost ocupate de trupe bulgărești, peste 20 de preoți au fost împușcați. De asemenea, în teritoriile ocupate de germani, Oltenia și Muntenia, tot 20 de preoți au fost împușcați. Aș aminti între ei pe preotul Nicolae Păunescu din Radomirești Olt, tânăr, căruia i s-a săpat groapa în fața lui și a părinților și a soției cu 3 copii, după care a fost împușcat. Soția a rămas cu 3 copii, dintre care 2 au murit. Și un preot din Vrancea, iarăși l-aș aminti, pe care l-au ucis cu baionetele și în urma căruia au rămas 11 copii orfani. Deci foarte multe jertfe omenești și preoțești din timpul acestui război. Între cei deportați în Bulgaria, de asemenea câțiva au murit în Tacârjali, în sudul Bulgariei de astăzi. Nu pot să trec cu vederea și așa numita misiune a călugărilor infirmieri, care a luat ființă în Moldova la stăruințele mitropolitului Pimen Georgescu, care păstorea atunci și care s-a implicat cu tot sufletul, atât cât putea el ca ierar, în problemele războiului. El a fost cel care a îndemnat călugări și mai ales călugărițe de la Agapea și Vărati să se înscrie în serviciile sanitare și după ce au făcut cursuri de pregătire au îngrijit răniții. Mulți dintre aceste călugărițe iarăși au pierdut viața din cauza tifosului exantematic care bântuia atunci, mai ales în 1918. Și printre călugărițele care și-au făcut datoria din plin, trebuie să o pomenesc pe Mina Hociotă de la Mănăstirea Nămăiești, dar care era originară de aici, din Săliștea Sibiului, și care a trăit până după 1968 și a lăsat oarecare informații celor de atunci despre rolul pe care l-au avut călugărițele în primul război mondial. În aceeași perioadă, în Bucovina erau, s-au dus lupte între trupele germane, austro-ungare și cele rusești, de multe ori cu victorii de partea unora sau altora. Mitropolitul Vladimir Repta al Bucovinei a fost nevoit să se refugieze la Viena, unde a luat și moaștere Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și s-a putut reîntoarce abia după încheierea războiului, după 1 decembrie. Iar în Basarabia, românii de acolo, tinerii români de acolo au fost nevoiți să lupte în armata țaristă împotriva fraților lor care luptau în Pilar Drenic, care luptau în armata austro-ungară. Între ei s-a remarcat tânărul preot Alexei Mateievici, care a scris frumoasă poezie limba noastră și care tot din cauza tifosului exantematic și-a pierdut viața la numai 29 de ani. Aceasta ar fi pe scurt o prezentare a situației de dincolo de Carpați. Acum, în ce privește Transilvania, aici situația a fost mult mai dramatică, în sensul că au fost preoți arestați și închiși în închisorile de la Cluj, Târgu Mureș, Odorhei, Miercurea-Ciuc, Caransebeș, Timișoara, Sighedin. Aproximativ 146 de preoți au fost întemnițați. Între ei aș aminti pe preotul Coman Baca din satul Poplaca, deci tot aici în zonă, care fără voia lui a căzut victimă unui spion al armatei austro-ungare și pentru care a fost condamnat la moarte prin spânzurătoare. Iar un preot, Ioan Coman, din părțile Brașovului, de asemenea, a fost condamnat la moarte prin spânzurătoare, dar sentința nu s-a executat din fericire și au scăpat amândoi, dar au murit la scurt timp după 1 decembrie 1918. Apoi, alți 220 de preoți, mai ales din părțile Hunedoarei, Sibiului, Făgărașului și Brașovului, deci teritorii în care intraseră pentru un moment trupele românești, au fost acuzați de trădare de patrie sau de spionaj în favoarea României și deportați în județul Șopron, județul cel mai îndepărtat în apropiere de lacul Balaton și de granița cu Austria. Între figurile reprezentative ale celor deportați, aș aminti în primul rând pe protopopul de Săliște, pentru că suntem tot aici, Ioan Lupaș, încă de atunci membru al Academiei Române, care a fost arestat și deportat la Rust, chiar a doua zi după ce România a intrat în război. La intervenția mitropolitului Vasile Mangra de la Sibiu, care a păstorit numai 2 ani, autoritățile maghiare au acceptat să fie obligat să trăiască cu domiciliu forțat în Budapesta. Apoi protopopul Vasile Saftu din Brașov, care a fost arestat împreună cu 2 copii minori, preotul Nicolae Stinghe, tot din Brașov, arestat împreună cu soția și 2 copii, deportați tot în județul Șopron, preotul Sebastian Stanca, un preot cărturar, mai târziu consilier la Eparhia Clujului, care a fost deportat la Rus și care a lăsat acea carte de care spuneam, privind contribuția preoțimii la războiul de întregire a neamului. Sau preotul Ștefan Rusu din Târgu Mureș, vă dați seama că acolo prigoana românilor era mult accentuată, sau preotul Ilie, sau Elie, cum semna el, Dăianu din Cluj, un preot cărturar, care a publicat multe lucrări istorice, care a fost închis la Cluj un an și apoi un alt an deportat în județul Șopron. Sunt numai câteva nume. 18 preotese de asemenea au fost arestate, deportate fie singure, fie împreună cu soților. Aș aminti pe Aurelia Goga, care avea singura vină că era mama poetului pătimirii noastre, Elvira Cioran, care a mama filozofului de mai târziu, care s-a refugiat în vechea Românie, s-a reîntors în Transilvania în speranța că va scăpat, dar care a fost arestată și închisă câteva luni la Cluj. Apoi preoteasa Maria Morușca, dintr-un sat sibian, care era soră cu viitorul mitropolit Nicolae Bălan al Transilvaniei și altele. 140 de preoți din părțile sudice au fost nevoiți să se refugieze, să treacă dincolo de Carpați odată cu trupele românești. Unii dintre ei au ajuns în Moldova, cu toți refugiații, alții până în Basarabia și chiar dincolo de Nistru în Ungaria și în Ucraina și chiar în Rusia. Mai trebuie să amintesc apoi și pe câțiva preoți militari încorporați forțat, ferește, în armata habsburgică, între care un profesor de teologie de la Sibiu, Aurel Crăciunescu, și viitorii ierarhi Pompei Policarp Morușca, episcop în America, Andrei Moldovan, tot în America, sau Veniamin Nistor, episcop de Caransebe, și Sebastian Drusan, spre sfârșitul vieții, mitropolit al Moldovei. O soartă tristă a avut și Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu. Îndată după ce România a intrat în război, toți profesorii au fost transferați într-un vagon de marfă, deși ziarele oficiale spuneau că e vorba de un tren special, într-un vagon de marfă au fost transferați la Oradea, călătoria a durat 19 ore și acolo au fost nevoiți să-și țină cursurile în anul școlar 1916-1917, iar secția pedagogică a fost mutată la Arad, tot pentru o perioadă de un an. În plin război, în 1917, guvernul României, retras, după cum se știe, la Iași, a încredințat la doi preoți transilvaneni o misiune numită Misiunea Patriotică Română, tocmai în Statele Unite și în țările Europei Occidentale. Este vorba de preoții Vasile Lucaciu din Șișești, Maramureș, și preotul Ioan Moța din Orăștiu, un cunoscut ziarist. Ei au plecat de la Iași prin Ucraina, s-au oprit la Kiev, unde au lucrat pentru ca unii soldați prizonieri din armata habsburgică să se înroleze ca voluntari în armata română, apoi prin Rusia și Siberia au trecut prin Japonia și au ajuns după două luni și mai bine în San Francisco și apoi tocmai la New York. La New York și la Washington au fost primiți de reprezentanții autorităților americane de atunci, fostul președinte Theodore Roosevelt, de miniștrii de interne, de externe și de război și chiar de președintele Wilson. Cu ei era și un tânăr locotenent din Avrig, Victor Stoica, cunoscător al limbii engleze și care a făcut pe translatorul. De acolo, în America, au convocat o serie de adunări populare în localități în care erau stabiliți români din Transilvania, încă cu două decenii înainte. Și i-au stăruit pentru ca tinerii să se înroleze în corpuri de voluntari sau unități de voluntari care se lupte apoi pe frontul din Europa. Iar preotul ziarist Ioan Moța a scos la Cleveland timp de două luni ziarele sale cunoscute de la Orăștie, Libertatea și Foaia Interesantă, pe care românii plecați acolo le cunoșteau de acasă și au făcut și acestea un serviciu serios României. În noiembrie 1918 putem să vorbim de o altă misiune a unui teolog român. Este vorba de profesorul de teologie Nicolae Bălan, care în 1920 va ajunge mitropolit al Ardealului cu păstorie îndelungată și rodnică de 35 de ani și care a fost trimis de Consiliul Național Român constituit atunci la Oradea și cu sediul Arad, l-a trimis într-o misiune în Moldova pentru a informa cercurile conducătoare de la Iași de situația din Transilvania, să ceară intrarea trupelor române în Transilvania imediat după ce se va proclama unirea. De acolo, din Iași, a trimis o scrisoare lui Vasile Goldiș, a ajuns la Blaj, de la Blaj la Sibiu și apoi la Arad, prin care sfătuia pe Vasile Goldiș să fie convocată o mare adunare națională a tuturor românilor, ardeleni și bănățeni, care să proclame unirea necondiționată cu România. Și sigur, lucrurile s-au petrecut după cum a dorit profesorul Balan. Apoi trebuie să amintesc și faptul că înainte de unirea de la Alba Iulia a avut loc unirea Basarabilă, 27 martie, cu România. S-a profitat de situația că trupele rusești în retragere s-au bolșevizat, au intrat trupele române în Basarabia pentru a face rânduială, dar unirea a fost proclamată de sfatul țării, din care făceau parte Ion Inculeț, Ion Pelivan, Pantelemon Halipa, toți trei absolvenți de seminar și apoi cu studii universitare în universități rusești. În aceeași perioadă activa în Chișinău Onisifor Ghibu, ajutat de doi studenți teologi, au fost studenți teologi, Andrei Oțete, originar chiar din acest sat, din Sibiel, și Nicolae Colan, viitorul mitropolit al Ardealului. A scos acolo ziarul Ardealul în Basarabia, iar mai târziu Cuvânt Moldovenesc, ziare prin care milita pentru unirea Basarabiei cu România. Nisifor Ghibu a avut un rol deosebit în evenimentele anului respectiv. Iar în Bucovina, 28 noiembrie, s-a întrunit un Consiliu Național, din care făceau parte fruntașii românilor din Bucovina, în frunte cu Iancu Flondor, sub președinția preotului Dionisie Bejan, un venerabil preot din Bucovina. În această perioadă se precipitau însă lucrurile aici, în Transilvania, în sensul că la 17:30, stil 9 octombrie, s-a constituit Consiliul Central al Comitetului Național Român, care milita și care urma să organizeze adunarea de la Alba Iulia. La 5-18 noiembrie, episcopii ortodoxi uniți din Transilvania au dat o declarație de adeziune către acest for conducător al românilor, declarând că îl recunosc ca singur organ național și în același timp au hotărât să pomenească la slujbe pe regele Ferdinand și regina Maria. Și apoi un alt moment important s-a petrecut la 21 noiembrie 1918, când avocatul și deputatul Alexandru Vaida Voievod a citit în Parlamentul din Budapesta declarația de autodeterminare sau declarația de independență a Transilvaniei, Banatului, Crișanii și Maramureșului față de Ungaria. Sigur, a fost un moment de răscruce în istoria poporului român ca această declarație să fie citită tocmai în Parlamentul din Budapesta, care ne persecutase atât de mult, mai ales după 1867.
Și a fost meritul acelei generații de fruntași transilvaneni că și-au menținut această poziție în continuare, în sensul a ceea ce ați spus, Sfinția voastră, mai înainte, atunci când Budapesta, mă rog, încercau să îi mențină încă sub controlul autorităților ungare și îi căutau și pe la Arad, pe unde era sediul Consiliului Național Român Central.
Au trimis un emisar special, Oscar Iasi, să-i sfătuiască pe români să accepte să rămână în Transilvania, în cadrul statului maghiar, urmând să le se dea drepturi, dar nimeni nu mai credea acum pe conducătorii maghiari. Mai trebuie să spun că preoții români au avut un rol deosebit de important ca îndrumători ai satelor de altă dată în organizarea consiliilor naționale locale și în organizarea gărzilor naționale pentru menținerea ordinei. Deci, iată un alt rol care trebuie să fie bine stabilit și scos în lumină. Pe baza directivelor acestui Consiliu Național Român Central sau în cadrul cercurilor electorale existente în cadrul statului dualist Austro-Ungaria, vreo 30 și ceva, în cadrul acestora s-au ales deputați pentru Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Este vorba în primul rând de membrii de drept și apoi de membrii aleși, în total 1228 de reprezentanți ai românilor. Între membrii de drept s-au numărat episcopii, cei 5 episcopi, vicarii eparhiali, consilierii și canonicii mitropolitani, protopopii, delegații centrelor eparhiale, delegații institutelor teologice ai școlilor confesionale ale bisericii, delegații reuniunilor de cântări existente în Transilvania, foarte numeroase, ale reuniunii învățătorești, 37 de delegați, ale reuniunilor de femei, 38 de delegate, reprezentanța presei, Telegraful Român, Gazeta Transilvaniei, Biserica și Școala la Arad, Foaia de Cezan la Cărânsebeș, Unirea la Blaj și altele. Apoi 32 de reprezentanți ai reuniunilor de meseriași, reprezentanții muncitorilor, înscriși în Partidul Social Democrat Român. Deci, iată, toate păturile sociale și toate instituțiile reprezentative ale românilor și-au trimis delegați la Marea Adunare de la Alba Iulia. În ziua de 1 decembrie, zi de duminică, s-au strâns, după cum se știe, cei 100.000 de români, veniți cu trenuri, cu căruțe, pe jos, cum s-a putut. În dimineața acelei zile s-a făcut liturghia la Biserica Ortodoxă, sub protie episcopului Ioan Pap de la Arad, iar la Biserica Unită o altă liturghie. Între cei trei vicepreședinți ai adunării de la Blaj, pe lângă George Pop de Băsești, s-au numărat și episcopii Ioan Pap de la Arad și Dimitrie Radu de la Oradea, deci trei patrioți români. Apoi, pe lângă aceștia au fost însă și foarte mulți alți reprezentanți ai românilor, între care aș aminti doar câteva nume, dintre mari luptători pentru idealul nostru național, și anume consilierii eparhiali Nicolae Ivan de la Sibiu, care va ajunge apoi episcop la Cluj, sau Ioan Teculescu, protopop de Alba Iulia, care a contribuit mult la organizarea adunării și care după război va ajunge episcop la Ismail, în sudul Basarabiei. Sau Ioan Stroia, alt protopop de Seliște, că toți suntem la Seliște, care va ajunge episcop al Armatei după 1923. Sau Vasile Stan, care a ajuns apoi episcop al Maramureșului. Sau Ioan Duma, care va ajunge episcop sub numele de Nichita la Argeș. Sau consilierul Lazar Triteanu, viitor episcop Lucian de la Roman. Deci iată câteva nume ilustre care au fost acolo. Plus profesorii de teologie, Silviu Dragomir, Romulus Cândea, Dumitru Comșa, memorandistul de altă dată, Timotei Popovici, cunoscutul compozitor, Aurel Crăciunescu, fostul preot militar. Deci toți au fost prezenți, au fost reprezentați între cei 1228. Apoi, de asemenea, au fost reprezentanți ai instituturilor teologice din Arad, Cărânsebeș și din Blaj, reprezentanți ai liceului Andrei Șaguna din Brașov, a gimnaziului de la Brad și al altor instituții românești. Între făuritorii unirii trebuie să amintim, bine să amintim și aici, s-au numărat regele Ferdinand și regina Maria, cea care a insistat foarte mult să intre România în război, Ion Ice Brăteanu, Iuliu Maniu, Vasile Goldi și Alexandru Vaida Voievod, episcopii Miron Crista și Iuliu Hosu, care vor face parte din delegația de 4 persoane care va prezenta actul unirii la București. Apoi Vasile Suciu, viitorul mitropolit al Blajului, Sebastian Stanca, pe care l-am mai pomenit, și mulți, mulți alții. Aș vrea să citesc acum un scurt fragment din cuvântarea pe care a rostit-o Miron Crista în fața celor 100.000 de români prezenți la adunare. Chiar dacă s-ar fi șters din sufletul nostru orice amintire a muceniciei noastre de veacuri și încă nu ne putem gândi la altceva decât la ceea ce au hotărât și au făcut frații noștri din Basarabia și din Bucovina, adică la unirea cu scumpa noastră Românie, alipindu-i întregul pământ strămoșesc al Ardealului. Aceasta trebuia să fie singura noastră tendință, dar idealul suprem al fiecărui popor, ce locuiește pe un teritoriu compact, trebuie să fie unitatea sa națională și politică. Am fi niște ignoranți vrednici de disprețul lumii dacă în situația de astăzi am avea altă dorință. Numai din unirea tuturor românilor de pretutindeni vom putea răsări astfel de producte și manifestări ale genului nostru național, care, prin însușirile lor specific românești, se contribuie la progresul omenirii. Simt că astăzi, prin glasul nostru unanim, vom deschide larg pentru totdeauna porțile Carpaților, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viață românească și ca prin aceasta să ni se împlinească acel vis neîmplinit, copil al suferinței, de jalea căruia au dormit și moșii și părinții noștri. De asemenea, episcopul Iuliu Hosu a fost cel care a citit hotărârea de adunării de unire cu patria mamă. Apoi a fost ales tot atunci Marele Sfat al Națiunii Române, format din 200 de membri, mai târziu 250, din care aproape o treime erau preoți. Deci un fel de parlament provizoriu. Din delegația de 4 persoane care au prezentat actul unirii, cum vă spuneam, au fost Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voievod, Miron Crista și Iuliu Hosu. Ei au fost întâmpinați în Gara de Nord de numeroși reprezentanți ai guvernului României de atunci, de reprezentantul Academiei Române Petru Boni, de alți oameni politici. În cinstea lor s-a dat un banchet în seara zilei în care au sosit, la care a luat cuvântul și Ionel Brăteanu, care a declarat între altele: vă așteptăm de 1000 de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure generații. Ea este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor român, care de sute de ani a îndurat sufletește cele mai mari, cele mai crude și fără suferințe, fără să-și piardă credința neclintită în sosirea acelei zile care se unească astăzi și care trebuie să rămână pentru totdeauna vie. Cuvinte foarte frumoase ale primului ministru de atunci. Aș vrea să mai amintesc și un fapt peste care s-a trecut prea ușor, și anume că practic pentru români din Transilvania războiul nu s-a încheiat 1 decembrie 1918. A continuat Și în primele luni ale anului 1919, când resturi din armata maghiară, bolșevizate, au început să devasteze părțile de nord și de apus ale Transilvaniei, respectiv Crișana și Maramureșul. Au avut loc atunci masacre înfiorătoare. În satul Beliș, de pildă în Munții Gilăului, au fost omorâți 45 de români, bărbați, femei și copii. În târgul Lăpuș, unde preotul Nicolae German, viitorul ctitor al mănăstirii Rohia, a strâns pe toți românii din Protopopiat pentru a le împărtăși hotărârile de la Alba Iulia. Au fost uciși 69 de români, iar alți 140 au fost răniți. Masacre asemănătoare au avut loc la Comlăuș, în județul Arad, la Socodor, în județul Arad, și în alte localități din județul Arad. De aceea a fost nevoie ca trupele românești să intre în Transilvania, să ne salveze de trupele maghiare bolșevizate ale lui Béla Kun și să ajungă până în Budapesta. Când, după cum se știe, un soldat român a înfipt steagul pe clădirea Parlamentului din Budapesta, unde s-au adoptat atâtea legi împotriva românilor, mai ales legile școlare ale lui Aponi și altele. Dar în această perioadă au fost uciși și 7 preoți și 3 absolvenți de teologie. Unul a fost preotul Ioan Opriș din satul Oprișan, de astăzi de lângă Turda, azi un cartier al Turdei, și care a murit mucenicește pe când constituia Consiliul Național Român din localitatea respectivă. Au rămas după el 7 copii orfani. Apoi, un student teolog, fost student teolog și acum student la Facultatea de Drept din Budapesta, Ion Munteanu, originar din Poiana Sibiului, deci tot din zona în care ne aflăm. Deci iată atâtea suferințe ale preoțimii care de multe ori au trecut neobservate și care este bine ca măcar în aceste clipe mărețe în care ne aducem aminte de făuritorii Unirii să ne amintim și pe ei. În încheiere aș vrea să spun că Unirea de la 1918 a avut urmări și asupra vieții bisericești din România, în sensul că s-a procedat pe parcursul mai multor ani la unificarea bisericească a românilor din teritoriile românești din vechea Românie, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat și celelalte. Apoi s-a, tot așa după lungi discuții, s-a adoptat un nou statut al Bisericii Ortodoxe Române, care avea la bază principiile statutului lui Andrei Șaguna cu participarea laică a elementului mirean la viața bisericească. Și de asemenea trebuie să remarc, lucru care l-am și spus, că unii dintre artizanii Unirii din 1918 au ajuns episcopi în diferite scaune eparhiale de dincolo de Carpați. Deci asta se făcea și în forma aceasta unirea bisericească a românilor. Toate acestea au dus treptat spre anul 1925, când s-a proclamat Patriarhia Ortodoxă Română.
Părinte academician, realmente impresionantă și această evocare a unei perioade scurte, dar atât de densă. Densă în evenimente, densă în semnificații și, a zice, trebuie să rămână densă și în conștiințele noastre. De aceea le tot evocăm aceste momente, de aceea revenim asupra lor.
Aș... E bine să fie cunoscute măcar în acest an aniversar.
Da. În sensul la ceea ce ne-ați împărtășit cu atâta elocvență în cadrul acestei emisiuni, aș vrea să mă apropii și eu de încheierea emisiunii, evocând de pildă faptul că cel pe care l-ați amintit deja, Ioan Pap, episcopul Aradului, care a făcut slujba Sfintei Liturghii în dimineața acelei zile, emblematice de 1 decembrie 1918, înainte de deschiderea adunării celor 1228 de delegați la ora 10, la Otpust a adăugat aceste cuvinte: Cel ce a înviat din morți, Hristoase Dumnezeul nostru, Tu ai înviat și neamul românesc din Transilvania și ne-ai dat să avem măreția zi de zi a unirii neamului. Ajută, Doamne, țara noastră, România mare, să înflorească și să se întărească pentru a preamări în veci numele Tău. Frumoase cuvinte care sunt parcă menite să rămână dăltuite în conștiințe.
Da. Și tot atunci s-a citit și o rugăciune specială în cadrul adunării întocmită de preotul consilier Gheorghe Ciuhandu de la Arad, un apreciat istoric bisericesc care spre sfârșitul vieții a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
Un martor ocular al zilei de 1 decembrie, sunt multe mărturii de atunci păstrate, dar spunea, și e frumos acum la final să-l evocăm pe cei care au fost prezenți atunci, au trăit cu inima plină acel moment istoric: Nu cred că zorii vreunei zile să mai fi văzut atâta lume în alba iulia ca cea din 1 decembrie 1918, dar hotărât niciodată n-a văzut până atunci atâta fâlfâire de tricolor românesc. Niciodată n-a auzit atâta cânt și veselie, nici n-a fost martor la atâta ordine și demnitate în scurgerea fluviilor de oameni de toate vârstele spre câmpul Ihorea. Fluvii fără zăgazuri, suflete libere, pași siguri, frunți descrețite, senine, ochi strălucitori îndreptați spre culmile unui viitor mai fericit. Și așa mai departe, și așa mai departe. L-ați evocat și pe regele Ferdinand. Aș putea să prezint și eu aici câteva cuvinte pe care regele le-a scris într-o telegramă înainte de a veni delegația transilvaneană la București. Și atunci când de fapt a fost prima veste pe care a primit-o el la București. Și a răspuns acestei vești cam în aceste cuvinte: Vestea îmbucurătoare ce mi-aduceți despre mărețul act al unirii cu regatul român, săvârșit în vechea cetate a lui Mihai Viteazu, a umplut inima mea de nespusă bucurie și am primit-o cu vie emoție. Munca deosebită depusă în cursul vremurilor de bărbați patriotici, purtători credincioși a idealului național, și-a găsit astăzi răsplata bine meritată. Din lacrimile celor care au plâns și au suferit, care au luptat fără preget, din sângele celor care au muncit pentru înfăptuirea lui, lăsând ca moștenire sfântă credința lor nestrămutată, a răsărit sămânța ale cărei roade astăzi le culegem ca un dar din cer. Mulțumesc Atotputernicului că mi-a îngăduit ca prin vitejia ostașilor mei să pot contribui la această măreață faptă și ca împreună cu poporul meu iubit să pot trăi aceste clipe înălzătoare. Cum am fost părtașul suferințelor și durerilor voastre, așa iau din adâncul inimii parte la bucuria voastră, care este aceea a tuturor românilor, și unind glasul meu cu glasul vostru, zic plin de nădejde într-un viitor frumos: Trăiască România mare, una și nedespărțită.
Da, cuvinte foarte frumoase.
Cred că am putea să încheiem aici evocarea noastră, stimate părinte academician, și să vă exprimăm cu foarte multă căldură recunoștința noastră pentru această lecție de istorie și care evocă, așa cum am făcut-o și în prima parte ați făcut-o, Sfinția voastră, contribuția extraordinară, pilduitoare a bisericii, a preoțimii, a slujitorilor bisericii la înfăptuirea acestui ideal secular, și care dovedește că biserica a fost, așa cum o numea Nicolae Iorga, spunea, biserica a călăuzit neamul pe cărările pământului fără a-și desface ochii de la ceruri. Așa a fost biserica, iată, și în aceste momente astrale, așa este și astăzi, și să ajute Bunul Dumnezeu să ne putem împărtăși de roadele acestei lucrări în vremea ce vine. Vă mulțumesc foarte mult, zicem și noi cu acest prilej: Trăiască România mare, mare.